Eta beno, gaur proiektu audiovisual batetaz solastuko gara, presoen alorrean aterako dena eta crowdfunding kanpaina bat abiatu duena, Tipularen zehazka kanta du titulutzat proiektu berri hau eta Lander Garro izanen du zuzendari. Gaurkoan berarekin gaude, kasu honetan Lander Garro baitugu telefonoren bestalean. Lander, egunon, zer moduz?
Kaixo, eguneneko, tantzule guztia izuguz.
Bueno, egunon beste bin ere, eta ongi etorria beste bin ere irati irratira, horrekoan bi urte hilabete eta egun bat lanarekin izan zintugun hemen. Gaurkoan beste proiektu berri batekin Tipularen zehazka kanta. Ezakite, bueno, konta eguzu, zertan datza proiektu hau eta nondik etortzen zaizun proiektu hau?
Bueno, proiektu honek jorratzen du gai delikatu zail eta mingarri bat, dala eritasuna kartzelan, eta bueno, Tipularen zehazka kanta izenburua datorre, Miguel Hernández espainiar poetaren olerki batetik, izena zuena Nanas de la Cebolla. Miguel Hernández izan zen poeta bat, ba, Errepublika garaian, Errepublikar prinsipioi oso lotuta egon zena, bereziki altxamenduaz geroztik, bueno, ba, nola itere egoerak eskatu zuena posizionamendu argi bat, ez? Ba, Errepublikarekin, nazionalekin, ez? Zena, ez? Dikotomia oso bortitza sortu zen, eta bera lerrokatu zen Errepublikarekin argi eta garbi, eta nola itere fronteko poeta izan zen, joaten zen frontera, eta milizianoei irakurtzen zizkien poemak, eta bueno, oso poeta engaiatu izan zen, ez? Nik Miguel Hernández ezagutu nuen, ba, instituto garaian, espainiar poeta bat gehiago bezala, ez? Irakasten zitzegun, eta nahi beti iritu zait oso poeta interesantea, oso garbia delako, eta ez da, poetek beti badukate alde, ilun, eta pixkate, impermeable esan dezagun hori, ez? Eta Miguel Hernández beti iritu zaitu poema bat oso asekiblea, ez? Ni bezalako irakurle diletante eta alfer batentzat. Eta, bueno, bera bazukan poema bat, esan duan bezala nara dela Zebolla izenekoa, eta poema hori sortu zen bere emazteak, Josefina Manresak behin idatzi ziolako gutumak kartzelara, bera, ja, altxamendua nagusi zen, hasi zen ez geratzen, bueno, presoen hori zen, eta jaso zuen gutun bat, eta gutun hartan emazteak esaten zion etxean jateko bakarrik zeuzkatela tipulak eta ogia, eh? Pixka beraien egoeraren prekaridadea eta beraien txirotasunaren beharri emateko, ez? Senarrari. Daruan, Miguel Hernándezek bere ziegan, ba, niñez eta kezkaz eta angustiaz bidatzi zuen poema hura, eh? Eta daruan, ni hasi nintzenean jorratzen kartzelaren eta eritasunaren gaia, hasi nintzen gogoetatzen zer zegoen gai horren atzean, ez? Zer egon zitekeen, zer aportatu nezaken nik gai horri buruz. Eta, ez dakit, konturatu nintzen bapatean horratzen zegoela, nola ditere, pixka bat etxaiari begira egiten den politika bat, ez? Nola ditere, momentu batean, establishment bati iruditzen zaiolako preso baten heriotza behar bada ez dela hain larria edo, ez? Orduan, bat, pentsatu nuen, joe, Miguel Hernández hiltzenean kartzelan 42an behar bada garaiko botereari edo garaiko gobernuari irudituko zitzaion, bueno, ez zegoela gaizki, ez? Olako poeta bat hiltzea kartzelan azkenan etxaia zen, ez? Baina gaur egungo begiratuta, ez ikitoko eta mar urte geroago, edo laroi urte geroago, kontuatzen gara zen absurdoa zen, ez? Poeta bat kartzelan egin zen uste. Horan pixkat analogia bat planteatzen dut, ez? Bueno, garaian garaiko gobernua iruditzen zaio oso arrazoizkoa, ez? Presoak kartzelan egin zen uste, edo presoen bizitzarekin espekulatzea, ez? Gero, denborak ez orte dugu ematen perspektiba bat konturatzeko zen absurdoa den, ez? Horan, pixka bat, bueno, ikusten da, ez? Zein den helburua pixka da, konturatu araztea edo pentsa araztea, ez? Ba, momentuan interesantea iruditu dakioken politika krurel bat, ba, ze zentzua beharen azken batean.
Eta, bueno, lan honetan, hainbat esperientzia...
Jo, jatera kontatu izuteneko, ze?
Bai, hainbat, diote, hainbat, bueno, bizipen edo jasotzen dituzu, bueno, familie, seniren bizipenak, eta bertan, bueno, gartzelandik pasatutako lagunenak, ezakit hori ere, bueno, lantzeko orduan, pixkat, bueno, kontu handiz ibili beharko zinen, ez? Ze latzak dira, kontakizunak, suposatzen dut.
Ba, bueno, kontakizunak, jo, nola segun izuke, dokumenta bat egiten dezunean, azten zara, ba, ziren daukazu harin mutur bat, ez, esan dezagun. Eta gero, ba, harin mutur horri tiraka, ba, zaten zara ikusten, ezagutzen, aztertzen, baloratzen, eta bueno, jaten dira, kasu ezberdinak agertzen, ez? Argi eta garbi dago, kasu honetan, ba, bai, behar genioela testia dantzak, ez da, ba, ba, egoera hori bizi izan dutenen lekukotasuna delako, ba, oso oso interesgarria, ez? Eta horan, nire, esan dezagun, estrategia edo izan zen, ba, nahi tere, kartzelan eri egoteak sortzen duen arazoaren ertz alik eta gehienei kaso egite izan zen, Alegia, presoa gaixotzen denean, zer gertatzen da, bueno, presoak berak, sufritzen du, gaixotasuna, bere urrengoa da, ba, presoaren laguna, ez? Kartzelan egon daitekeen bere laguna, ez? Eta bigarren, bigarren interesatua, ez? Nola lagundu, ez? Bere, bere kideari. Hirugarrena da, senidea, senideak esaten du, eba, orain, ba, nire aita, nire ama, nire senara, nire emazea, nire semea, nire alaba, preso, gaixo dago, zer egingo dugu, nola egingo dugu. Gero dago medikoa, kanputikan presoaren aztertzera doan medikoa, ez? Medikoak nola lagun dezake, balin eta lagundu balin badezake. Gero dago abokatua, bai, baloratzen duena juridikoki ze pauso eman daitezkeen edo ze pauso ezin diren eman preso horri laguntzeko, eh? Horan, ba, kasu horiek hartuta, ba, osatu den daite puzlea, ez? Eta, bueno, senide dagokionez, ba, behar bada, niretzako, ba, mingarriena edo, ez egit, ez, gehien ukitu nahuen izan da hori, ez? Ba, alde batetik ezagutzea, kartzelan galdu zuen, kartzelan aita galdu zuen semearen kasua, adibidez, ez, ba, niretzako partikularki unkigarria izan da, ba, Peru dela joren testia dantza, ba, kepa, bere aita kepa galdu zuelako kartzelan. Eta gero baita ere, ba, Xavier Reiren kasua, ez? No, Xavier Rei kartzelan hilzen, preso, eta, bueno, bere anaia bikiaren testia dantza, ez? Jaso nuen, eta hor, bi kasu horiek dira, darba da, hola, gogorrenak, eta gero, ba, ba, bueno, beste, nik esango nuke testigantza ederrak direla, adibidez, Kepa Etxebarria preso ohiaren lekukotasuna dago, Kepa Etxebarria ontzen, kartzela barruan bere, bueno, gaixotasun psikologiko larri bat zeukan bere kide bat laguntzen, eta eta horreko zondo laguntzen dugu ulertzen zer den, ez? Han kartzela barruan gaixotasun psikologiko bat eukitzea, eta uf, laringo oso eskutu batean, eta oso pedoroz batean sartzea, eta... Eta, bueno, lekukotza hori ekin egin du puzlea, eta, eta bueno, nik uste esango nuke nahiko ondo ulertzera elgaitezkela, ba, berez, ulertzea oso zaila den kontu bat, ez? Azkenean kartzela da tabu bat, ez? Hormek ez digute usten ikusten zer den, ez? Askotan entzuten dugu kartzela zer den, eta mila modu ezberdinetara zaiatu izan zaizkigu azaltzen zer den horregotea, eta itxitasuna, isolamendua, ez dakit ez, leku aldatzea, koakzioak, behatxuak, zigorrak, hori guztia, ez, eta bueno, oso oso zaila ulertzen, baina, bueno, ba, horretan jaiatu gara.
Eta, bueno, hortan proiektu hau bueno, kaleratzea hartu ze, horrein crowdfunding kampaina bat abian da, Berkamin, nola egin dezakegu proiektu hau laguntzeko?
ba horixe, Berkami atarian nagoneko guzet herri proiektuekiko interesa dugan jendearentzat oso atari ja zoritxarrez ezaguna eta zorionez. Eta horrelako proiektu ba nola esango nuke horrelako proiektu popular eta politikoki, ez da ba arriskutsuak diren proiektua, ba bueno, beti bukatzen dugu toki berean, ez beti bukatzen dugu jende borondateko borondate honeko jendearen parrikan eskua sartzen, ez? Ba erakundeek eta bueno, oro har zinema laguntzeko ardura daukaten erakundeek ez dutelako nahi izaten edo zakarako ausarriarik proiektu hori laguntzeko, ez? Eta bai, Berkami da, berkami.com da atari bat horrelako film herri zinema osatzen dugun filmeek ba, askotan bisitatzen dugun atari bada eta oso raiza da, sartzen zara berkami.comen eta hortxe segitu hori ditzen duzu gure proiektua, beste hainbat proiekturekin batera, tipularen zehazka kanta eta berkamik ematen izkizu hainbat aukera, ba, diru laguntza ekarpen ezberdinak egiteko, ez ba, xumenetik hasita, ba, ekarpen handien eraino. Eta hon, ekarpen handiena da 500 eurokoa, uste dia iru jaso ditugula, ni benetan gauza hauek uste daute harrituta, unkituta, eta eskerronez gainezka, ez? Osa, pentsatza iru laguna egon direla, 500 euro jarri dituzela proiektu laguntzeko, ba, eske ze hitzik gainezken hau, eta 500 euroko ekarpen horiek eskertzeko gainera, nik nire eskuez egindako hainbat eskultura daude hor, zorketarako, eta eskultura hauen, bueno, labur kontatuko dizut, pelikula bere baitan dauka esperimentu bat, nik jarri nuen, nire txeko jarri nuen mai bat, tipularekin eta oiarekin, eta guzti nuen denborak haitu zan, ez? Jateko horiek eta horre zomorroek jan zitzaten eta bueno, urte bete zeuki nuen mai bat tipularekin eta oiarekin eta joan nintzen filmatzen ba, noizean behin joan nintzen filmatzen denborak nola ere egiten ziren, ezta? Eta da, mai hori denborarekin ba, guztiz berrinduta gelditu zen eta zatiak erabili ditu tarako eskultura, bueno, eskultura oso xume, eskultura nolabait deitzarren egiteko, eta bueno, eskultura horiek zozketatuko ditugu 500 euro ematen dituzena. Eta gero, ba, bueno, basari normala, ba, kamisetak, jarrerak, eta loko, zari guztet, edo zen patrikarako asekibildea izan daitekela, ba, jo laguntza hori, inamatea, eta bueno, ba, gaitasun gehiago daukatena, oso gehiago jartzea. Hori da mekanika.
Ba, bueno, lortzen den bueno, behar den diru hori, ekoizteko behar den diru hori, eta bueno, ikusita bi urte lau hilabete egun baten arrakasta, ez dakit zer espero duzun proiektu honetatik, arrakasta bera do gehiago nahiko zenuke proiektu honekiko?
Joe, ba, oso galdera hona da, nahiko bai, ez espero, bai, berdina, ez? Nik askotan kontatu dut, horreko proiektuarekin gertatu zitzaiana, ez? Nik pelikula egiten ari nintzen bitartean bakarrik nauzkan begiak eta naukan energia eta arima pelikularen gramatikari zoiteko, ez daukan bateri buruan zer gertatuko zen pelikularekin. Eta alako batean Greziara joan ginenean filmatzea, ba lagun batek galetu zian, bueno, ze gertatuko da filmarekin, ez? Eta orduan txelena biziko aldiz, ez, ja proiektua amaitzen ari ginera, pentsatu dugu, jo, ba, zera, eta duka, ba, ez, aki, zera, eta duka, ba, jo, joaten marien bagara zinema batzu da, da ikusten marien bote batzu, ba, oso ondo, ez, eta jo, getatu zitea gure izan zen, ba, egun da piko erretik ditu zigutela, pelikula proiektua zera joateko, baina, pandemia gara izahiaren herri-herrian, eta bani oso harrituta, ez, gatu naiz, barriarekin, agendak zinema nola betetzen. Kasu askotan, beste kasuetan, kasu askotan jendea zinema betetzen zituen, eta bat zegoen alako jakimina, eta alako kuriosidadea, eta gogoa ikusteko zinema mota hori, ez? Eta kasu honetan, ba, jo, esango duke, ba, jaso dudaren herria jasoko banu, pozik ere egongo nintzatekeela, ez? Egia da, film hau begira, bihali dugula zinemaldira, Donostiako zinemaldian aurkezteko asmoz, eta niretzako edera lehizateke zinez, Donostiako zinemaldian aurkeztu lehizatea, ba, Donostiako zinemaldia dalako niretzako oso, oso plaza ederra, ez? Zan, ikusle gisa mila aldiz, egon lehiz, zinemaldian, eta festa zoragarria da, ez? Eguneko gordu txikietatik gauera arte pelikulak eta pelikulak eta pelikulak eta jendea zinema atarian diskutitzen gustatute zeidan hau edo ez edo zergatik eta musika eta aktorea eta zer eta pelikula korear bat eta pelikula poloniar bat eta dokumental bat, pelikula experimental bat. Ez dakit, ez oso 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 gauza polita da eta gainera ba nire bizitzan ba lotura nire egin dutura handia dukana, ez, horregon ez lako, ba, mila aldiz, lagunekin, kideekin, lankide, konplize, beste zuzendari, aktore, ba, benetan zora garria da, ez, horrean, ba, hor, egoteko kide izango bagenu, ba, zora garri. Eta, bueno, ba, akigu politiko delikatua dela, ba, hona, azkenean, etako jendea delako filman izketan agertzen dena eta bueno, badakigu, ez, adagon konturrekin, eta bueno, ikusiko dugu batzen malin bote zinemaldia, maizango da ba, estrenaldi bueno, pelikulaen ibilbidea azteko modu ez zine erragoa, eta galdi magute hartzen ba, bueno, ba, beste modu bat asmatuko dugu eta dena, ba, harri bat joko gara eta jendearekin konpatituko dugu, ez, ba, egin dugu lantzau.
Eta, bueno, Lander, bakarrik geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke, gure entzulegoari, ba, alde batetik proiektuari ekarpena egin dezaten, eta bigarrenik, ba, behin amaituta, ikustera hurbildu daitezen.
Bueno, ba, pelikula laguntzea da, ba, geure herrian, bezagit, kontatu nahi ezten, zerbait kontatzen laguntzea, ez? Ze... egia da, ez? Horrelako errelatuek zailtasun handia dauzkatela, ez? Nahi bere gizarteratzeko, ez? Jendearen belarri, begi belarrietara, edo begi belarri bihotzetara ailegatzeko, ez? Eta uste oso importantea da, ez? Gauz hauek geratuta, batetuk esan da, gera itezela, ez? Horretan parte txiki bat zu zer horri izatea, ez? Zure ekarpen txiki bat pelikularen parte izatea lanetzeko goza politate interesgarria da eta bueno, ni animatu nahiko nuke jendea, ez? Besterik ez alin bada, ba horregatik, ez? Ekarpena egiteagatik eta gero bueno, basariak ere polita dira eta kanbisita poli bat egin dugu baita ere eta eta benga, ba animatu, ez? Eta gero ba pelikula proiektatzeko orduan ba etorri daitezela, han egongo gara, ikusiko dugu elkar, konpartituko ditugu gure esperientzia, gure iritziak eta gure sentimenduak eta seguru momentu politia izango dela.
Ba, ziur gaude, bueno, horre, egia argitara ekarri bar dugu, ba, ere bai, eta eskartzen zugu Lander hemen hartutako denbora, gurekin egondako denbora hoxe, eta hoxe, haber, tripularen zehazka kantak, ba, hi, lehen esan dugun arrakasta hori lortzerik duen eta zinemalean ikusgai jartzen duten. Besarkada estu bat, eta mi esker, gurean, egon izanagatik.
Ezu, ba, eskerrik asko zuei, eta ea laizter egiten dizunan bisita irati alde derra hartan, eretzako ere toki, zinema, kasi-kasi zinema aldea dien toki derra goa da, asko guztien zitara joatea, eta ea, urrengo joaten izenean, zuen hau izotik.
Noski bai, etzen ben izanen gaituzu, zure zai, besarkada bat, aio.
Besarkada bat, aio.